þessi sýning sem ég með hérna núna. Ég held að þetta er það síðasta sem ég gerði. Því mér búið, ég svo berdreymi og ég held að mér var að dreyma fyrir skamlífi. Ég var alltaf að fara í Berjamó og þegar gamla það, það var alltaf fyrir flutningum og ég sem mér, já, flutningum. Það er nú konin í Gullnahliði, eins og Hrafnista í Hafnarfirði er, þá var mann ekki hent út. Maður fer ekki fyrir maður derfst með tennar upp og ég lukkulega bara fara. En svo erum búin að dreyma þetta upp aftur og aftur og aftur og ég er að fara í Berjamó og ég prik alltaf herra og herra upp í fjalli og finn þessar rosa, rosa stóru ber. Og ég er bara farin að halda þetta sér fyrir langlíf og ég eftir að mála hanga til ég verði 100 ára. En minnst að kosti geri ég þetta með ég get.
En Solveig, nú hafa þessar sýningar alltaf vakið talsverða athygli.
Já, það hefur búið að vera frá því að ég var krakki. Fyrsta sýningin mín, hún var þegar ég var 2 ára út í Glasgow. Það fór ég með miðanir á næstu hæð að sýna fólkinu þar hvað ég var búin að gera fína mynd. Og þau voru út, þau farið út og skilið eftir hurðina ólæsta. Og ég brá mig bara út með myndina mína og svona var afskaplega ánað með mig og ég man eftir hvað veðrið var gott. Ég hef verið líklega svona, já, ég er fætt fyrir hluta vors og þetta hefur verið einhver tíman sumarið, það var svo mikið sólskin. Og þegar ég var búin að labba svo lítið, þá kemur lögregluþjónn. Ég var búin að læra svo lítið ensku, maður gerir það þegar maður er krakki að kemur þetta alveg sjálfur sér. Og ég kallaði hann Bobby. Og hann tók mig í fangið, ég maður vel eftir hjálminnum og fór að sýna honum myndina mína og hann dáðist mikið að þessu fína krassi mínu. Og þetta var sem þetta fyrsta myndin sem ég sýndi ókunnu fólki og var mjög ákveðin og hrifin sjálfri mér.
Hvenær fjallstu þína fyrstu opinberu sýningu?
Já, ég veit ekki, ég seti þetta aldrei upp á spotta. En ég held að ég hafi verið með samsýningu hér heima á Íslandi þegar elsta að barni mitt var eitthvað ársgömul. Hún Sigrún, hún er
62
núna.
1949.
En svo 1960 þá var ég með sýningu ein. Það var fyrsta sko sérsýning sem ég var með þá í Bogasalnum. Ég held það hafi verið 1960. En ég nú orðin svo klikkuð að tölur og nöfn. Það er það vestar fyrir mig. Og sérstaklega því ég hef aldrei sett þetta, eins og ég segi upp á spotta, hvar ég sýndi, hvenar ég sýndi og hvar verkin hanga. Ég geri þetta bara ganni mínu og aðrir hafa gaman að því og þá er tilganginu náð.
Þú varst fræg fyrir þá sínum tíma að fara að mála á rekavið.
Já, það var nú svolítið skondið. Ég fór alltaf með 2 yngstu börni mín í fjöru. Og við vorum að safna steinum og grjótu og öllu mögulega sem við fundum. Svo einn daginn þá er ég niður í fjöru með krakkana og ég sé svo skemmtilega rekavaðspýtur. Og ég fer að hugsa mér, þetta er skemmtilega hlutir og tók það með mér. Ég var þá að mála í sýningu, olíusýningu hérna heima. Og þetta lá á gólfinu í húsnæði sem ég hafði að láni til að mála í og allt í einu þá datt mér í hug gamall leikur frá því að ég var krakki heima í Svarfaðardal. Ég var vön að vera innan mikið að öðrum pönnum, svo er ég þann allt í einu með bara einni systir 3 árum yngri og það var verið að girða þann og fullt af girðingastaurin sem lá á hlaðinu. Ég tók staurana og gerði á þau andli til sem voru grimm, sem voru lægjandi og þetta urðu leikfélagar mínir. Ég hafði þetta ég notaði bara olíukrita liti eins og krakkar nota til að gera þessi andlitaðu en þetta var alveg stór skemmtilegur leikflokkur og svona byrjaði allara fyrst að búa til eitthvað á eitthvað annað heldur pappír og þessi leikur minn hann kom í huga minn þegar ég horfði að reka við að spýtundra gólfinu og ég tók upp eina spýtu olíulitinu voru þarna til hliðanum og fór að þreifa mig áfram og úr þessu urðu þessar spýtumyndir mínar og ég var fræg fyrir að vera kellingin með spýtunnar en þetta var eins og maðurinn sem fann upp eldspýtunnar þetta var til að bara henda mér út í heiminn ég var fræg fyrir þetta blátt áfram
en síndur ekki þessar reka við að spýtur erlendis?
Jú Ég gerði það, ég byrjaði með það nýri í Kaupmannahöfn og fekk bara heilmikið gott umtal síðan, og ég var ekki einsinn sjálf með þar síðan var mér bóðið að sína nýri í Bretlandi í svo kvöldlegu Hilton Hotel Galleríu og þar var merkis kona sem rak þetta og hún gerði þetta það sko þetta skiptir svo miklu máli hverju sjáum hlutina fyrir mann og hvar maður lendir þetta allt tilviljanir nema þarna fekk ég svo mikið meðbyr að það hefur fleitt mér áfram og það má segja að þar hafi ég notað rökkaviðin og íslensku fornsögurnar mikið ég var að skapa hitt og þetta á spýturnar úr fornsögurnar og svo bara vald boltin áfram
En Solveig, ertu ekki hætt að mála með olíulitum að mestu?
Ég fór yfir í að nota akryl því það engin lykt að því og þetta var alveg nýtt efni fyrir mér því þegar ég var að læra úti þá var þetta aðalega notað auglýsingar og ég var ekkit voða spennt fyrir því ég vissi af því en ég notaði ekki akrýliti fyrir þetta bara á 11 árunum og ég hef verið að spreita mig á að reyna ná tökum á efninu maður þarf fyrst að vita hvað maður er að gera hvernig er í læn ef það er hlutlegt að vita hvernig það er að koma við það sjá það og annað ég hef ákvæmlega gott sjónminni og það er eins með náttúrulega það efni sem að maður er að vinna með maður þarf að þekkja efnið og það fyrsta sem er gert fyrir börn í skólum það er að lofa þeim bara að ruslast með allavega efni og svo geta þau sjálf ráðu hvað þau gera efniðin er eitthvað sem þú verður að þekka þú verður að vita hvernig það virkar að sama hvort það er bara tekna eða vatnslitur olíulitur eða akryl og ég er að verða sátt við akryllitin en þetta nú verið pínuliti strempið en það er að koma
Ef þú ættir að lýsa þessari sýningu sem nú hangir uppi hér á Hrafnistu, hvert myndir þú segja að væri aðalefniðanar eða inntak?
Tilfinningin fyrir náttúrunni þar sem ég geng, þessu smáa og landslag mikið uppstillingar en aðalega þetta sem þú gengur framhjá og horfir á litir náttúrunnar. Ekki eitthvað bara eingöngum mínum eigin hugarheimi, ekki draumar í þetta skipti, heldur bara raunveruleikin.
Og þá lítur hraunið hér umhverfis að verður ótæmandi uppspretta hugmynda.
Já, það er það. Ein myndin hérna heitir svipir í hrauninu, en það misritaðist og eru svepp. Byrja í rauninu og ég kæri mig ekkit að láta leiðrétta þetta mér finnst þetta bara góður brandari og ég fer alltaf að brosa þegar ég horfi á sveppina í rauninu
Nú er það tvennt sem þú þart að stríða við það eru bæði breyttir litir og svo skemmdar hendur finnst þér þetta heftaði mikið?
Já ég er með bygglaðar brotnar og krektar lúkur þetta eru krumlur og kreklur en ég held á penslinum þannig að úlliðurinn þó að sé brotinn vinnur eðlilega og ég þetta bara gengur en þetta eiginlega alveg ný aðferð fyrir mig bæði litirnir og hvernig ég held á þessu og ég þakka bara Guði fyrir að þetta tekst en ég segi bara svo amma mín sagði þegar hún að nafna mín þegar við vorum að fylginni á spítalan eftir hún fekk heila blóðfull og var að konaði að deyja þá sagði hún mikið hefur Guð alltaf verið góður við mig og ég get sagt það að alveg fram á þennan dag í dag mikið hefur Guð alltaf verið góður við mig þó ég hefði röflað við hann stundum og ekki alltaf skilið hans forsjá
Solveig
Solveigis Pétursdóttir
já.
Þegar að ég var krakki þá hét ég bara Eggers og þegar ég kom til Bretlands þá var það Eggers með bandstriki Stefánsson svo þegar ég hétti manni minn það var nú fyrsta sem hann sagði við mig dóttir hvað Jóns erst þú og svo vildi hann endilega láta mig skrifa Jónsson og ég gerði það fyrir hann í passan minn En þegar ég kom heim til Íslands flutti heim frá Bretlandi þá breytti ég þessu yfir í Sólveig Pétursdóttir því ég Pétursdóttir en ekki Jónsson og hérna
og pappi þinn var Stefánsson
já, hann var Stefánsson en ég var skýrð ekkis fjölskyldunafn ömmu minnar amma mín hún skýrði pappa líka ekkis og vildi halda þessu nafni og það var ágætt þetta allt í lagi við ekki mörg með þessu nafni núna en eitt barnabarnið mitt hann vildi gerna skýra dóttur sína í höfuð á mér Sólveig Eggerts en hann varð að gjöra svo vel taka upp þetta ættarnafn sjálfur og heiti núna Sólveig Pétur Eggerts mér finnst það bara mjög gott að fá einn í viðbútt í hópinn en hérna svo við snúum okkur nú öðru þessi sýning sem ég með hérna núna ég held að þetta yrði nú að síðasta sem ég gerði ég er svo berdreymi og ég held að mér var að dreyma fyrir skamlífi ég var alltaf að fara í Berjamó og þegar gamla daga það var alltaf fyrir flutningum og ég sem flutningum það nú konin í gullna hliði eins og Hrafnista í Hafnarfirði þá var mann ekki hent út maður fer ekki fyrir maður derfst með tennar upp og ég lukkulega bara að fara en svo búin að dreyma þetta upp aftur og aftur og aftur og ég að fara í Berjamó og ég prika alltaf herra og herra upp í fjalli og finn þessar rosa stóru ber og ég bara farin að halda þetta sér fyrir langlíf og ég eftir að mála angu til ég verði 100 ára en minnst að kosti geri ég þetta með ég get en ég nenni nú kannski valla að verða 100 ára en kannski alveg nóg að verða svona eins og 90 ára en ég vil nota hvern dag sem að líður til að gera eitthvað bæði sjálfri mér til skemmtunar og ég veit hérna heimilinu hefur gamla fólki afskaplega gaman að fylgjast með þessu
En Sólveig, nú hafa þessar sýningar alltaf vakið talsverða athygli
Já, það hefur búið að vera frá því að ég var krakki, fyrsta sýningin mín hún var þegar ég var 2 ára út í Glasgow fór ég með miðanir á næstu hæð að sýna fólkinu þar hvað ég var búin að gera fína mynd og þau voru út, eða farið út og skilið eftir hurðina ólæsta og ég brá mig bara út með myndina mína og svona var afskaplega ánað með mig og ég man eftir hvað veðrið var gott ég hef verið líklega svona Já, ég fætt fyrir hluta vors og þetta hefur verið einhver tíman sumarið, það var svo mikið sólskin. Og þegar ég var búin að labba svo lítið, þá kemur lögreglu þjóðn. Ég var búin að læra svo lítið ensku, maður gerir það þegar maður krakkið kemur þetta alveg sjálfur sér. Og ég kallaði hann Bobby og hann tók mig í fangið, ég maður vel eftir hjálminum og fór að sýna honum myndina mína. Og hann dáðist mikið að þessu fína krassi mínu. Þetta var sem sagt fyrsta myndin sem ég sýndi ókunnu fólki og var mjög ákveðin og hrifin sjálfri mér. Svo hefur þetta bara verið alla tíð. Pabbi hann örfaði mig alltaf til að gera myndir, hafði gaman að því og hjá mér hefur þetta orðið þannig að hafa gaman að því sjálf og að einhver aðrir hefði gaman að því líka. Og hann búin oftar en einu sinni að koma mér gang aftur með því að örfa mig með því að ég megi ekki hætta. Því það eins og þegar maður hættir einhverju, það svo erfitt að byrja upp á nýtt. Þeir sem að hætta að efa sig í músík, þeir þurfa að taka virkilega honum stóra sinnum til að komast að gang aftur. Ef maður er í leikfimi, þá getur maður fljótt druslast niður en ef maður er alltaf að þessu, þá kemur það... Það sjálfur sér.
Og dreymið þig þá pappa þinn?
Já, oft, en þetta var nú á meðan að var lifandi. En ég er nú svolítið skrítið með það. Í þessi verðdreymla kona, þegar mér dreymir fólk, þá var það yfirleitt látið fólk. Og einu sinni þá dreymir mér stúlku sem var búin að vera vinnukona hjá mér og mér þótti mjög væntum. Og ég segi hann að júla mín, mér dreymir alltaf látið fólk, er ég glöð að sjá þig. Þegar ég vakna, þá var hún dáin og jörðu fyrir löngu síðan. Svona er þetta nú.
En Solveig,
já.
Hvenær fjelstu þína fyrstu opinberu sýningu?
Já, ég veit ekki, ég seti þetta aldrei upp á spotta, en ég held að ég hafi verið með samsýningu hér heim á Íslandi þegar elsta að barni mitt var eitthvað ársgömul. Hún Sigrún, hún 60.
Já, þá hefur verið að...
22, 30 núna.
1949.
En svo 1960 þá var ég með sýningu ein. Það var fyrsta sko sérsýning sem ég var með þá í Bogasalnum. Ég held það hafi verið 1960. En ég nú orðin svo klikkuð að tölur og nöfn. Það það vestar fyrir mig. Og sérstaklega af því ég hef aldrei sett þetta, eins og ég segi upp á spotta, hvar ég sýndi, hvenar ég sýndi og hvar verkin hanga. Ég geri þetta bara ganni mínu og aðrir hafa gaman að því og þá tilganginu náð.
Þú varst fræg fyrir þá sínum tíma að fara að mála á rekavið.
Já, það var nú svolítið skondið. Ég fór alltaf með tvö yngstu börni mín í fjöru. Og við vorum að safna steinum og grjótu og öllu mögulegu sem við fundum. Það var til þess að eldri stelpurnar hefðu frið til að læra heima í skólan. Svo einn daginn þá er ég niður í fjöru með krakkana og ég sé svo skemmtilega rekavaðspýtur. Og ég fyrir að hugsa mér, þetta er skemmtilega hlutir og tók það með mér. Ég var þá að mála í sýningu, olíusýningu hérna heima. Og þetta lá á gólfinu í húsnæði sem ég hafði að láni til að mála í og allt í einu þá datt mér í hug gamall leikur frá því að ég var krakki heima í Svarfaðardal. Ég var vön að vera innan mikið að öðrum pönnum, svo ég þann allt í einu með bara einni systir, 3 árum yngri og það var verið að girða þann og fullt af girðingastaurin sem lá á hlaðinu og ég tók staurana og gerði á þau andli til sem voru grimm, sem voru lægandi og þetta urður leikfélag mínir. Ég hafði þetta, ég notaði bara olíukrita liti eins og krakkar nota til að gera þessi andli á þau en þetta var alveg stór skemmtilegur leikflokkur og svona byrjaði allara fyrst að búa til eitthvað á eitthvað annað heldur pappír og þessi leikur minn hann kom í huga minn þegar ég horfði á reka við að spýtundra á gólfinu og ég tók upp eina spýtu olíulitinu voru þannig til hlýðanum og fór að þreifa mig áfram og úr þessu urðu þessar spýtumyndir mínar og ég var fræg fyrir að vera kellingin með spýtunnar. En þetta var eins og maðurinn sem fann upp eldspýturnar. Þetta var til að bara henda mér út í heiminn. Ég varð fræg fyrir þetta blátt áfram. Svona er þetta að gera eitthvað fyrst. Hefði ég sagt einhverja ægilega sniðu að líka sögu þá því sjálfsagt orðið heimsfræg fyrir það.
En sýndur ekki þessar rekaviða spýtur erlendis?
Jú. Ég gerði það, ég byrjaði með það niðri í Kaupmannahöfn og fékk bara heilmikið gott umtal síðan, og ég var ekki einu sinni sjálf með þar. Síðan var mér boðið að sýna niðri í Bretlandi í svo kölluðu Hilton Hotel Galleríu og þar var merkis kona sem rak þetta og hún gerði þetta þetta skiptir svo miklu máli hverju sjáum hlutina fyrir mann og hvar maður lendir þetta er allt tilviljanir nema þarna fekk ég svo mikið meðbyr að það hefur fleitt mér áfram og það má segja að þar hafi ég notað rekaviðin og íslensku fornsögurnar mikið. Ég var að skapa hitt og þetta á spýturnar úr fornsögunum. og svo bara vald boltin áfram.
En Solveig, þú voru ekki látið degan síga og fyrir hvað? 11 eða 12 árum fluttur þið hingað á Hrafnistu og hefur haldið áfram að mála hér?
Já, fyrst þá var ég að mála upp í herbygginu mínu við, eða okkar Árna. Við höfðum hjóna í búð og hann hafði gaman að því sem ég var að gera. Hann var orðin ansilasinn og hann hafði mikla ánægja þessu. Og hann talaði alltaf um myndirnar okkar. Hvað eigum við margar myndir? Og þetta var sem sagt sameign. Og ég var alltaf að gera sig í gat til að létta bæði honum og mér lífið og þessi síðustu ár voru okkur bara dásamleg. En svo þegar að Árni lést, þá var ég eiginlega svona í hálgerðu reiðileysi því ég þurfti að flytja burt úr íbúðinni og fólk þoli svo illa terpindinu líkt en að hún er sterk. Og þá var mér boðið að flytja drasli mitt hérna niður kjallara í handaðinu búðina þar fekk ég sérstætt skot. Það var hérna, hvað heitir hann nóttu sem var forstjóri hérna vinur minn, Skúlason, hann var sonur hans. Skúla sem var með laxar, segiðin.
Var það Sveinn Skúlason?
Sveinn Skúlason, já, það ég voru að segja með munanöfn, alveg ferlegt. Að hann var mér svo lifandi skelfing góður og hann útvegaði mér þetta pláss og líkil svo ég gæti farið þegar ég vildi vera ein og í róliheitum og þetta hefur bara ennst mér afskaplega vel og þeir sem eru með mér fylgjast með þessu og hafa gaman að því. Og semst að leikurinn heldur áfram, ég mála mér til skemmtunar og aðrir hafa gaman að því.
En Solveig, ertu ekki hætt að mála með olíulitum að mestu?
Ég fór yfir í að nota akryl því það er engin lykt að því. Og þetta var alveg nýtt efni fyrir mér því þegar ég var að læra úti þá var þetta aðalega notað auglýsingar. Og ég var ekkit voða spennt fyrir því, ég vissi af því en ég notaði ekki akrýliti fyrir þetta bara á 11 árunum. Og ég hef verið að spreita mig á að reyna ná tökum á efninu. Maður þarf fyrst að vita hvað maður er að gera, ef það er hlutlegt, að vita hvernig það er að koma við það, sjá það og annað. Ég hef ákvæmlega gott sjónminni. Og það er eins með náttúrulega það efni sem að maður er að vinna með, maður þarf að þekkja efnið og það fyrsta sem er gert fyrir börn í skólum, það er að lofa þeim bara að ruslast með allavega efni og svo get þau sjálf ráðu hvað þau gera. Efnið er eitthvað sem þú verður að þekkja, þú verður að vita hvernig það virkar, það sama hvort það er bara tekna eða vatnslitur, olíulítur eða akryl og ég er að verða sátt við akryllitin en þetta er nú verið pínuliti strempið en það er að koma.
Solveig, svona í lokin, nú er það tvennt sem þú þart að stríða við. Það eru bæði breyttir litir og svo skemmdar hendur. Fyrst er þetta heftaði mikið?
Já, ég er með bygglaðar brotnar og krektar lúkur, þetta eru krumlur og kreklur. En ég held á penslinum þannig að úlíðurinn, þó hann sé brotinn, vinnur eðlilega. Og þetta bara gengur, en þetta er eiginlega alveg ný aðferð fyrir mig, bæði litirnir og hvernig ég held á þessu. Og ég þakka bara Guði fyrir að þetta tekst. En ég segi bara eins og amma mín sagði, þegar hún á nafna mín, þegar við vorum að fylginni á spítalan eftir að hún fekk heila blóðfull og var að komnaði að deyja, þá sagði hún, mikið hefur Guð alltaf verið góður við mig. Og ég get sagt það að alveg fram á þennan dag í dag, mikið hefur Guð alltaf verið góður við mig þó ég hefði röflað við hann stundum og ekki alltaf skilið hans forsjá.
ætla að skjóta einni spurningu inn í viðtalið. Ef þú ættir að lýsa þessari sýningu sem nú hangir uppi hér á Hrafnistu, hvert myndirðu segja að væri aðalefnjarnar eða inntak?
Tilfinningin fyrir náttúrinni, það sem ég geng, þessu smáa og landslag mikið uppstillingar, en aðalega þetta sem nú gengur framhjóð horfir á litir náttúrunnar. Ekki eitthvað bara engöngum mínum eigin hugarheimi, ekki draumar í þetta skipti, heldur bara raunveruleikin.
Og þá lítur hraunið hér umhverfis að verður ótæmandi uppspretta hugmynda.
Já, það er það. Ein myndin hérna heitir Svipir í hrauninu, en það misritaðist og eru sveppir í hrauninu og ég kæri mig ekkit að láta leiðrétta þetta. Mér finnst þetta bara góður brandari og ég fer alltaf að brosa þegar ég horfi á sveppina í hrauninu.